and stay safe.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
habeen sabti ah 5 bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Soomaaliya oo wadaxaajood la xiriira wax soo saarka shidaalka kulaylaha ee shirkadda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Shirar oo negotiation ah oo ah in gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkada ka sii badan lala galaayo Istanbul lagu la galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano heshiisada wax soo saar wadaaga.
waxaad kalood maqli doontaan dowladaha khaliijka carabta oo rajo weyn ka qaba heshiis ay ka gaaraan khilaaf muddo ka dhexeeya ganaax qaar ka mid ah dalalkaas.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda Soomaaliya ay magacowday ayaa maanta doortay guddoomiye iyo guddoomi ku xigeen kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. xubnaha guddigan oo 25 ka kooban ayaa fadhi ay yeesheen 20 ka mid ah xubnahaasi waxa ay guddoomiye u doorteen inuu noqdo Maxamed Xasan Maxamed oo 17 ka mid ah 20 xubnood ee guddiga ay u garteen inuu noqdo guddoomiye halka Liban Abuukar oo isagu la tartamayay helay 3 cod. Muuliid Mataan ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka guddiga markii uu tanaasulay musharrixii la tartamayay Yuusuf Maxamed Khayre. guddigan doorashooyinka heerka federaal ayaa waxa walaac aad u xoogan ka muujiyay xubnaha mucaaradka iyagoo sheegay in la kala diro oo aanay dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sa difaacday guddigaasi oo sheegeen inay yihiin kuwa ugu haboon ee doorashooyinka Soomaaliya qaban lahaa. dhinaca kale, walaaca la magacaabay midowga musharrixiinta ayaa magacaabay guddi ay ugu magacdareen badbaadinta doorashooyinka oo ka kooban 28 xubin. dhulgariir cabirkiisu yahay 5.5 ayaa ku dhuftay gobolka dhinaca mediterranean-ka dalka Turkiga ee Anatolia sabtidii, halkaas oo sida dad goobjoogyaal ay sheegayaan laga dareemay meel badan oo ka mid ah gobolka. warbaahinta dalka Turkiga ayaa ku warantay in dhulgariirka laga dareemay Anatolia iyo gobollada kale ee ku dhowdhow. ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda, iyadoo sidoo kale aanay caddayn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhulgariirkaasi dhaliyay. kale hore dhulgariir ku dhuftay Izmir ayaa sababay in guryo badan ay burburaan, dadna ay dhintaan. bentagoonka ayaa jimcihii sheegtay in ciidamadii ugu badnaa ee Mareykanka ay kala baxayaan Soomaaliya kadib amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump oo doorashadii madaxtinimada kadib sii wada in uu riixo yaraynta ka qaybgalka Mareykanka ee howlgallada argagixisada dirirka ee dibadda. iyadoo aan bixinin faahfaahin dheeraada, bentagoonka waxaa qoraal kooban ay soo saartay ku sheegtay inta badan ciidamada iyo hantida Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya waa lala soo bixi doonaa horaanta sanadka 2020. waxaa jira ilaa iyo 700 askari oo ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo tababar iyo la talinna siiya ciidamada Soomaaliya qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ee kooxda Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida. Trump ayaa dhowaan amar ku bixiyay dhimista ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq, waxaana la filayay in uu qaar ama dhammaan ciidamada Soomaaliya kala soo baxo. General Mark Milley oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Mareykanka ayaa arbacadii sheegay inay weli jirto dood ku saabsan qaab dhismeedka mustaqbalka ee joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo ay ku xiran tahay hadba tirada ciidamada Mareykanka ee sii jooga Soomaaliya marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay Joe Biden waxa uu bedeli karaa go'aanka yareynta ciidamada ee Trump, ama waxa uu sameyn karaa isbedelo kale oo ka tarjumaya mudnaantiisa la dagaalanka argagixisada. militariga Mareykanka ayaa saldhig ku leh dalka la deriska ee Jabuuti ee dhinaca marinka Babelmandeb. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a haddii aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno dowladda soomaaliya ayaa waxaa xilligan wadahadallo la leedahay shirkado caalamiya oo baara shidaalka arrintan waxaa ka hor yimid midooda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo iyagoo sheegay in xilligan dalku uu ku jiro xilli kala guura aanay sax ahayn in ruqsado la bixiyo haddaba xilligan maxaa socda maxayse salka ku hayaan wadaxaajoodyada ay dowladda soomaaliya kula jirto shirkadaha wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey injineer cabdulqaadir abuukar xasan oo ah khabiir muddo dheer ka shaqaynaya arrimaha shidaalka madaxii hore ee agaasinka sahanka ee wasaaradda batroolka soomaaliyana ahaa
waxaa soo kordhay in shirar oo negotiation ah oo ah gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkado kasii badan lala galaayo oo istanbul lagula galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano production sharing agreement waxa waaye heshiisyada wax soo saar wadaaga si loo galo soomaaliya iyo shirkadahaas ay u galaan
yuu u dhaqaya wadahadalkan istanbul ka socda
sida la yiri oo wuxuu u dhexeeyaa laba shirkadood oo horey soomaaliya involved uga ahaa oo xoogaa kasoo shaqaynaya mid waa coastline oo ah shirkad soma oil and gas oo magacii bedelatay ah iyo shirkad kale oo maaragtay la dhaho liberty oo american ah oo arizona based ah oo iyadana hadda ka hor galmudug wax la saxiixatay labadaas shirkadood marka ka qaybgalka tartanka oo dadka qaarkood waa xaraash ay leeyihiin kaas kama qaybgalayana waxay leeyihiin si toos ah gorgortan toos ah ayaa maaragtay ayaga lala galaya taasaana hadda ka socoto istanbul
waxaa jira walaac iyo dood ay qabaan dadka soomaalida qaarkood gaar ahaan madaxda musharaxiinta yidhaahdeen xilli kale guur ah oo dalku uu siyaasad ahaan fadhinba heshiiska in la galo laga baqaya marka maxaa xilligan kusoo beegay
waa dhici karta xilliga horta waxaan sidaana usoo socda waa marka runta optimismka laga hadlaayo si wanaagsan loo arkaayo waxaan in badan ay soo socdeen waqtiga kusoo aadi lahaayeen kusoo aadeen taas waa midda koowaad laakiinse dhinacii kale mucaarad dadkii mucaaradka ayagana fikradahoodii kama maqna in ay isleeyihiin bahashan waqtigan ama sumcad weyn oo ayaa la dhisanayaa lagu dhisanaa ama dhaqaale in laga helo oo hadhowdi kamaalin lagu galo mataqaanaa tartanka marka labadaas dhib waa qabi karaan labadaas fikrad mucaaradka way qabi karaan dhibka keliya meesha yaala intaas waaye laakiin waxa kale waa standard procedure oo caalamka ee raacdo marka laga hadlaayo sidaa loo galo heshiisyada shidaalka soo saaridooda
waxaan ogeyn sanado ka hor in la suuq geeyey oo shir london ka dhacayna aada arrinta looga hadlay walaac baana markaa jiray kaa muxuu ka duwanya shirkan
shirka in badan ka guda kaas oo talaabo hal talaabo hore loogu soo dari waayo kaas aniga waa ka qayb galay raggii ka qayb galay oo madaxda ka ahaan ka mid ahaa waa kaas wuxuu ahaa soomaaliya in la promote gareeyo caalamka in la hor dhigo waddanka soomaaliya inuu shidaal leeyahay shirkadaha adduunyadow kaaliya imaada soomaaliya fiiriya fursadaha yaal ka faa'iidaysta sidaasay ahayd middaas wax la xaraashay ma jirin bidround ayaa markaas ka bacdi la suubiyey oo hadda socdo bidround wax kale maaha waa tartan shirkadaha ay tartamayaan xaraash ma aha wax lagu tartamayo waayo shirkada ugu technical fiican ugu maaragtay farsamo wanaagsan ugu farsamo wanaagsan ugu lacag badan oo ugu lacag badan waxaan u jeedaa lacag awooda inay baarto iyo track record fiican haysata shirkadahaasaa la siinaya taas waa midda dhinaca maaragtay tartanka ah dhinaca kale waxaa ka socdo middan hadda ah laba shirkadood oo si gooni ah soomaaliya taariikh gooni ah kule labadaas shirkadna midna waa soma oil and gas oo coastline ah iyo shirkada liberty oo loo yaqaano mararka qaar petroquestan waa la dhahaa marka shirkada petroquest waa shirkad americana beiskeeda arizona yahay shirkada coastline waa shirkad maaragtay isbedbedeshay in badan markii hore maraykan iyo ingiriisi waxaasa ku dhex jirjiri hadda in badan ayay isbedeshay
shirkan ka socda istanbul waxaa walaac ka qaba musharaxiinta iyo siyaasiyiinta soomaalida waxaana kusoo aada waqti kale guura marka shakigan ay qabaan dadka midiin muuqda dadkiina khubrada
aniga shaki waxa ah haddiiba shaki tahay waa ii muuqdaa laakiin dhinaca kale waxa dhacaya dhabtiyaan ogahay dhabta waxa waaye shaqaa soo socotay shaqadii dhammaystirkeedii ayaa socdo in lamana dhahay berita markii qolada kale cusub timaadaan dhameystiray hadda waxba lama qabanaayo shaqadii continuity-geedii ayaa hadda socodo waxa waa intaas kali wax tiran badan war badan laga sheegsheegi kara ma aha waa xiyaaba technical oo farsamo ah oo soo socday oo la dhameystiray of course ninkii shaki raba inuu ka sameeyo shaki waa ka qaadan kara sida hadda ay soo sheegeen
shirkadan Sam Oil muddo dheer bay arrimaha ku jirtay arinta shidaalka marna waxaaba ku jiray oo qayb ku lahaa raisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Qayre maxay magacnu bedelatay
أن مجا هداي يا مر الواقع يعني شيء مجا وحكى لما شركتها مركي إزبدلان دتكله وفرنتهاي شير دت بدن شير بوين لهدي سوغلان هدي ربع مجا إبدلناين تيهرة مجا عيد أن ولقى جوري شركة دت سوى كسر بيرة مجا وابدلتي وأنت أسكلي وحده حمانة نيجي كورنتي كمان راح أركم عبدالله شذا لكن شركة أود من لذا هاي أي أحسد أحد يعرفين عن شيء جني من لذا هاي وحى كل أمغلاي حد وراك يسوقارى وحى شيء جايين joint venture إن قال إذا شركة كل واحد لقى ليشوا أو لما استرى مالها أنت كل لذا أو على عجيريدا هي technical ability جد غير هي track record وين أون الآن وحصل دي شركة وين يكون درسنتو كبعد سياس بي اس اي يدو الله سعطي شركة وين سياس وحل لغوسيو أرين تاساسي كحل سنتاي لكن سيدا هده اوتاقن تا دي سوما اويل وحبال السينا لده وحي نقول نسا شركة دانيسان يسا فليب اوار وحل لده وحي وامعنا وامعنا كلنا ما لها وحي ان سومالي هشيس كقادة نسا هشيس كاسي شركة كاركة قادة نسا
سومالي خليقان مخاطن وقجرة مارك الله يقول لنك فايد
ان سومالي وقتي عصري بارستي ugu dambeysay 1989 and 90 ayaa eela laga qoday mundun iyo eel zeela u dhaw iyo eel garowe ah marka eelasha shaqadoodii socoto sheekadii waa dhamaatay waxa laga joogaa 30 sano soo wareegtay mar ayaa Puntland ee trial sameeyay shabel 1 iyo shabel 2 oo ayagana biyaan petrol laga waayay waxa soo xigan waxa waaye juhdigan hadda socdo oo cusub oo SPA Somali Petroleum Authority ga ay wado oo la rabo ma Somali in email gaarsiiso
hay'adahan qaar kood gaar ahaan hay'adan Somali Petroleum la dhisay mar xukuumadu ay dhacday waqti kale guur heeda aad ogtahay sharci ahaan baa la isku haysa marka sidee sharci ku noqonay
antaas waxa maleena waxay xoog u tala dadka politician ka maxaa dibkaas dad badan ayaa sheeganay in SPA waqti kala guur ah oo prime minister joogin prime minister khayrna oo atagay prime minister roblan lama keenin dhaxdaas ayaa la ansixiyay marka sheekadeeda waxa way waa sheeka xogaa fiiris u baahan laakiin hadii wixii wax ku shaqeynay ay yihiin Soomaali ahaan shirkad shaqeynaysa oo hawsha qabsanaysa haday tahay dhinacaas in laga fiirin waa dhici karta dhinaca kale waxa diidan maamul goboleedyo oo completely diidan ayaa jira Jubaland iyo Puntland waa diidan yihiin in dadka mucaaradka ee hadda meelahan ku shirshiraya ayagana waa diidan yihiin marka arinta meeshaas ay xogaa ka qasan tahay
madaxii hore ee gaasin kasaanka wasaaradda petroolka Soomaaliya انجنير عبد القادر ابو كر حسن او ورمي وريها فيو عبد القادر محمد عبد الله
هيدا قحونتiga ee qaramada midoobay markaa magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay si aan baqaada hawleedi binaadamnimo ee gobolka Tigray ee qoyiga dalka Ethiopia isla marka ay dawladda Ethiopia ay siiso ogolaansho wariya VOA Lisa Shalayna ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waxaana ino soo koobay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
hay'adaha gargaarku awood uma lahayn inay kaalmo gaadhsiiyaan dadka shicibka iyo qaxootiga reer Eritrea ee gobolka Tigray ku sugan waa muddo hadda laga joogo hal bil markii uu dagaalku bilowday hay'aduhu waxay sugayaan inay galaan galbuuxa u yeeshaan gobolka sida ay ku heshiiyeen qaramada midoobay iyo dawladda Ethiopia hay'adda qaxootiga qaramada midoobay howlwadeenadeeda iyo ku wada shaqeynta ay ka dhaxayso ee ku sugan magaalada Shire ee gobolka Tigray ayaa durbaba qaybiyay biyo buskudka tamarta badan laga helo dhar iyo waxyaabo kale oo lagama maarmaan ah waxay taageeradu gaartay ilaa 1000 qof oo dagaalka ku barakacay hase yeeshee afayeenka hay'adda UNHCR Babar Balok ayaa sheegay in shaqaalaha hay'addu aanay wali gaari karin ilaa 96,000 qaxootiga reer Eritrea ah oo iyagu 4 xir qaxooti ku kala jira
waxaan helaynaa warar murugo leh oo la xiriira xeryaha qaxootiga reer Eritrea ee gobolka ku yaala, kuwaasoo aan lala xiriiri karin. Faahfaahinta burburku waa mid aan la ogaan karin ilaa aan anagu tagno oo aanu macluumaadkaasi soo xaqiijina, ayuu yiri. Xeryaha qaxootigu waxay ku yaalaan meel u dhow furimaha dagaalku ka dhacay. Boqolaal dad ah ayaa la soo warinayaa inay dhinteen ilaa markii ciidanku u bilaabay weerarka gobolka Tigray 4-bishii November. Balok ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada dhibanayaasha sababtoo ah waxaa go'aan isgaarsiinta gobolka Tigray ilaa iyo markii uu dagaalku bilowday. Xaaladda waxa uu ku sheegay mid walwal leh. Cabsidu waxay tahay in qaxootiga reer Eritrea ay bilaabeen inay xeryahoodii ka cararaan iyaga oo meel ammaana raadsanaya. UNHCR waxay wadahadlo dhinaca fududaynta kala leedahay hay-adda qaxootiga ee dowladda federaalk Ethiopia. Waxaa kaloo inaga caawinayaan ogaanshaha xaaladda ammaanka ka hor inta howlaheenna bini'aadanimo aanan bilaabin, ayuu yiri. dhinaca kale, hay-adda UNHCR ayaa soo warinaysa in ilaa iyo 47,000 oo qaxooti Itoobiyaanihi ay gaadheen dalka dariska ee Suudaan. Hay-addu waxay sheegtay in dadka badan 1,000 qofi ay Khamiistii Suudaan gaadheen. Qaxootigaas ayaa sheegay in dad badan oo kalena ay soo socdaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobay.
waxaa soo baxaya rajo laga qabo in la xaliyo khilaaf muddo soo jiitamayey oo ka dhex ogganaa wadamada khaliijka carabta, gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo qatar oo dhinaca kale. dadaalkan ayaa waxaa waday dowladda Kuweyt. Wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira kasoo diray.
hadallo u roon dhagaha shacuubta dalalka khaliijka ayuu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt, Axmed Naasir Sabaax, taasoo horudhac u ah in lasoo afjaro xiisadda dowladaha khaliijka oo 4 sano jirsatay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt, Axmed Naasir Sabaax, ayaa xaqiijiyey in wadahadallada ay soo gaareen meel fiican, suuragalna ay tahay in la gaaro heshiiska madambaysa. Axmed Naasir Sabaax waxa uu yiri waxaa soo socday wadahadallo miro dhal ah muddooyinkii ugu dambeeyey, taasoo ay ku xaqiijiyeen dhammaan dhinacyada in ay diyaar u yihiin iskaashi iyo deganaanshaha mantiqada, gaar ahaan dalalka khaliijka iyo carabta, si loo gaaro, buu yiri, heshiiska madambeys ah oo xaqiijinaya nabadda iyo deganaanshaha gobolka. Amiirka dowladda Kuweyt, Sheekh Nawaaf Axmed Sabaax, oo bayaan ka soo saaray arrintani, ayaa dhankiisa ka sheegay in uu dareemayo farxad weyn mar haddii la soo gaaray heerkii ugu dambeeyey ee lagu soo afjarayo khilaafka dowladaha walaalaha ah. Amiirka Kuweyt ayaa xusay heshiiska dowladaha khaliijka inuu yahay mid maslaxad ugu jirta dalalka ay khusayso iyo guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe, si loo gaaro horumar iyo baraare. sidoo kale, ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt, Khaalid Jaarallah, ayaa dhankiisa ka sheegay xal u raadinta xiisadda dowladaha khaliijka in ay soo martay heerar kala duwan. Khaalid Jaarallah ayaa yiri diblomaasiyadda dowladda Kuweyt waxay cayaartay kaalin wax ku ool ah marka loo yimaado kala qaybsanaanta ku timid golaha iskaashiga ee dowladaha khaliijka. innaga oo samaynay, buu yiri Khaalid Jaarallah, dadaallo aan wax uga qabanayno khilaafka dalalka khaliijka, taasoo soo martay heerar kala duwan. nasiib wanaag waxa ay soo gaartay heerkii ugu fiicnaa oo aan rajaynayno, buu yiri, in la gudagalo marxaladii ugu dambeysay ee ficilka si loo gaaro xasilooni iyo iskaashi. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweeyey dadaalada ay wadaan dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt, isaga oo muujiyey boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay diyaar u tahay xal nabadeed in lagu dhameeyo xiisadda dowladaha khaliijka. sidaasi si la mid ah, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si taxadir leh u soo dhaweysay bayaanka dowladda Kuweyt, iyadoo si weyn ay u ammaantay kaalinta ay qaadanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. sidoo kale, xogaya arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay maalintii shalay inuu rajaynayo soo afjaridda xiisadda dowladaha khaliijka. arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey dalalka qatar iyo sacuudi arabiya uu booqosho ku joogay la taliyaha madaxweyne donald trump jared kushner kaasoo kulamo la qaatay madaxda sare ee dalalkaasi. Dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt oo ah labada dowladood ee dhexda u xirtay sidii loo dhammayn lahaa xiisadda dalalka khaliijka ayaa dadaaladooda dhinaca diblomaasiyadda soo martay heerar kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka. Dowladaha khaliijka sida Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo isu taga Imaaraadka Carabta iyo weliba dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray islamarkaasina go'doon geliyey dowladda Qatar sanadii 2016 kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda Dooxa in ay taageerto argagixisada taasoo si weyn ay u beenisay dowladda Qatar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Qadmaasiin Xuseen Saxnuuni warbixintaasi inoo soo diray ayuu kaasi ahaa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaan Dr. Liban, kana mid ah ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho University ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka Dr. Liban.
Waa dhowahay walaal Ridwaan.
Waxaa la socotaa in ismariwaa hadda uu ka taagan yahay arrinta doorashada 2020 iyo 2021, waxaana muuqata in inta badan arrintan ay ka dhex aloosan tahay murashaxiinta qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Maxaa idin muuqda idinka haddii aad tihiin bulshada rayidka?
Run ahaantii annaga bulshada rayidka waxaa u muuqdaa in doorashada xaggeeda, yani inta la proceskan uu bilowday ama tallaabadan la bilaabay, waxa aan sameynay dhaqdhaqaaqyo aad u ballaaran annagoo walwal ka qabnaa in khilaafaad siyaasiya uu yimaado. Marka waxaan ka qayb galnay shirarkii dhusamareeb kow iyo waan tagnay labo iyo intaasba waan la soconay saddexba. Yacni ujeedadeena ugu weyna waxay ahayd sidii lagu heli lahaa habraac doorasho oo laisla ogol yahay. Runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxay aada u fadilayeen isjiijiidka kan iyo 4.5 iyo in looga guuri karo doorasho qof iyo cod, taas ayaa lagu taamayay dadka dhanna ay rabeen. Laakiinse waxaa muuqata inaanan juhdigii loo baahnaa ee horena aan la gelin. Markii dambe ay xukuumadda iyo guddigii madax banaanaa ay codsadeen muddo ay codsadeen aan ku sameyn karnaa oo muddo sanad ka yara ay yiraahdeenna, waxaa diiday maamul goboleedyadii iyo mucaaradadii iyo way diideen. Taana waxay keentay in madaxweynaha iyo dhinacoodan inay tanaasul ay ka sameeyaan, oo markaa heshiiskii ugu dambeeyay ee Muqdisho kusoo gabagaboobay yacni lagu gaaray oo kusoo dhammaaday maraxishi uu soo marayba in 100 qof iyo habraacyadii lagu heshiiyey kusoo dhammaaday. Marka anaga waxaa noogu muhiimsanayd inay dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon oo si nabad ah awoodda loogu kala wareego anba asal ay tahay qofka kusoo baxayaba ha kusoo baxo iyo tiimka kusoo baxayaba kusoo baxo. Taaba mataqaanaa un dhaqaaqaynay dadkana aan wacyigelinta xoog badan aan ka sameynaynay si aysan ay u dhicin qalalaaso.
Waa gartay ka sokow waxyaabahaas aad ka dhawaajisay ee ku saabsanaa doorashada iyo nooceeda iyo shirarkii dhusamareeb. Waxaa jirta iyadana in inta badan hadda aad moodid in walwal ay muujinayaan murashaxiinta qaarkood iyo maamul goboleedyada doorashada laftirkeeda. Waxaad moodaa in hadda xilliyadeedii iyo jadwalada qaarkood inay dib u dhacayaan. Walwalka laga qabo in doorasho hufan aanay dalka ka dhacayn, idinku ma qabtaan?
Run ahaantii doorasho dadban markii la yiri, mar walba oo doorasho dadban la galayo, warwalkaas wuu soo kordhaayay. dadka hadda murashaxiinta iyo mucaaradada sidaan hadda loo qaylinayo unba haddana markii horena ay u jirtay nafsa shay marka waxa weeye walwalka wuu iska jiray laana waxa weeye wax maamulkeeda iyo ay ku kooban tahay maamulada kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka ka shaqeynaya ay aad ay u kooban yihiin iyagu ay soo dooranayaan iyagu ay soo xulayaan iyo qabiiladii ayaa mataqaana kaaba qabiiladii oo soo xulaya marka meeshaas marka aad fiiriso waa wax khaladaad fara badan ayaa dhici kara taana way waxaan mar walbaba aan ugu yeerayna in qof iyo cod xaggeedii la aado lagana baxo arintaa marka waxaa laga shaqeyn karaa maadaama duruuftu ay keentay maadaama wax walbaba yani siday doontaba ha u noqotay ay noqotay sidee lagu yareyn karaa arintaas walwalkana lagu yareyn karaa marka anagu waxay la tahay walwalkan wuu jirayaa wuu jiri doonaa haddiiba doorasho dadbanba la galo wuu jiri doonaa walwalkaas laakiin ugu dambeyn waxay ku dhammaan doontaa haddiiba la doortay doorasho dadban inay ceebaalka yeelanayso iyo walwal xumada iyo yeelanayso waa la ogaa marka see lagu yareyn karaa marka waxaa la dejiyey habraacyo ayaa la dejiyey waxaa la yidhi mediaga waa inay qeyb ka ahaataa bulshada rayidka waa inay qeyb ka ahaataa intaas yacni la sameeyey dadka xoogaa rajay gelisay si loo ilaaliyo oo korjoogteynta iyo ilaalinta yacni loo helo oo wax lagu kalsoonaan karo xoogaa ilaa iyo xad ma aha marnaba boqolkiiba boqol ma noqonayso doorasho oo demokraasi ah oo sanaadiiqdii iyo gobolladii iyona ma noqonayso maadaama isaa noqonaynin taa ayaa asal yacni ay ka ahayd marka walwalkaas wuu jirayaa mar walbaba haddii qof kastaba uu jiro
waay hadda tarliibaan guddiyada doorashada marka la ego ee dowladdu ay magacowday waxaa si weyn uga horyimid midowda murashaxiinta oo shirkoodii la socotay in 18 qodob ay ka soo saareen waxaanad moodaa in ay dhaliilayaan ama ay u arkaan guddiyadaas doorashadu inay ka imanayaan shaqaale dowladeed ama ciidan dhinacaas marka laga eego dowladduna waxaad moodaa inay ilaa hadda ka gaabsanayso waxyaabaha ay codsanayaan murashaxiinta marka ma muuqataa in halkaas khilaaf xoogan uu ka taagan yahay oo loo baahan yahay in bulshada rayidka ama qeybaha kale ee bulshadu ay qeyb ka qaataan sidii loo xalin lahaa
run ahaantii arintaas waa arin hadda way jirta arinta ay soo jeediyeen walwalkaas sidoo kalena sanadkii 2016 way jirtay mar walbana maamuladu waxa ay jiray afraada ay ku kalsoon yihiin unbay soo diraan laakiin annaga haddaan bulshada rayidka nahay waan tilmaanay wixii keenaya in laba shay ayaan tilmaanay yacni waxa weeye kashkayga ugu horreeya waxa weeye in la ilaaliyo habraaci habraaci lagu heshiiyey qodobadii wax ka hor imaanaya hadday jiraan ama habka qofka guddiyada loo magacaabayo in aad loo fiiriyo oo loo dul istaago taa waa meel intaaba ma ahee wixii kalsooni kala keenayaba waxaa la rabaa heer maamul goboleed iyo heer federaalba inay ilaaliyaan saa darteed baaqi ayaan ku soo saaray waan isku dayday inaan xataa la kulanno dhinacyada murashaxiintii guddiye ayaa annaga naga mid ah ayaa la kulmay sidoo kale madaxda dalka ee ugu sarreeyana kulamo kala duwan ayaa lala kulmay horta dhammaan horta waxa ay ka wada muuqata in ay leeyihiin waxaan waa in la wada ilaaliyaa maslaxadda guud waa fariinta guud ee anaga aan gaarsiinaynay xasiloonida in la ilaaliyaa wixii cabasho ah waxaa lagu xallin karaa wada hadal taana waxaan filayaa dhinacyada dhan way soo dhoweeyeen laakiin waxaad moodaa in waqtigii uun hadda aada u sii socdo ay u baahan tahay in la dedejiyo laana haddaan doorashada hadda waqtigan la bilaabin buuqa wuu sii badanayaa wuu sii badanayaa laakiin mar walbana waxaa lagu qasban yahay xataa qolada ama mucaaradada wax sheeganaysa waa inay ku sheegataa wixii hadba lagu heshiiyey iyada aan marnaba xeendaabkaas aan laga bixin laakiin wixii laga hagaajin karo ama wixii laga samayn karo waa bulshada caalamkana kolka ay isku dayeen arin bayaanada ay soo saareenna way ka muuqatay inay leeyihiin in hadda dib heshiiskii dib looma furi karo leanna waxa weeye waxaa laga soo baxay meelo fara badan ayaa laga soo baxay tanaasulaad badan ayay dhinacyada la isku sameeyey sidii loo soo gaari lahaa walowba u badnaado dowladda federaalka ay tanaasul weyn oo dhinaca ah qof iyo cod ay kasoo samaysay 300 bay ugu dambeeyey la doorto ahayd haddana waxaa lii 300 ma aha boqol iyo ha laga dhigo inta badan marka dhinacyada maamul goboleedyada ee mucaaradada sida ay rabeen yaa loo sameeyey, marka habraacna waa la dejiyey. Marka habraaca haddii la dejiyey, waxay ila tahay waa meesha saldhigga ahaan lahaa, laakiin intaana keliya kuma sinna, way u baahan tahay kalsooni abuur. Kalsooni abuurka waxaa laga rabaa dhammaan mas-uuliyiintii heshiiska wada galay, xag maamul goboleed iyo xag federaal, inay kalsooni abuuraan wixii kalsooni lagu abuuri karo oo aan ka baxaynin xeendaabkaas.
Waaya, maadaama aad tiri waa la kulanteen dowladda iyo dhinacyada kale, talooyinka aad siiseen ku aadan in laysu soo dhowaado, wax laysla fahmo, ma u muuqdaan inay yihiin kuwa la aqbali doono?
Wallaahi waxaan isleeyahay ugu dambeyn weligeedba buuqa, yacni marba doorashada dadban kolka la bilaabayo horteeda buuq uu jiri jiray, yacni kooxo fara badan oo isbedela doon baanahay oo yacni oranaya way jirayeen, qaar ama Nairobi jooga, qaar sanadkii markii horena way joogeen, haddana waa sidii oo kale akhiiran, laakiin waa la heshiinaya, laana waxaa la og yahay waxaan waa maamulka yani asaaska ah gobolladii iyo yani federaalka inay mataqaana ay sameeyaan. Laakiin dadka kan ee tartamayaasha ah ama murashaxiinta ah mar walbaba walwalka way qabaan, laakiin iyagu dadka hawsha gacanta kula jira ma aha. In fara badan ayay codsadeen oo waxay yiraahdeen ha lagu daro qayb aan ka noqono sida wax loo sameynayo, laakiin maadaama aysan hay-ad go-an aysan ahayn doorasho caaman aysan ahayn oo doorasho dadban ay tahay oo dad yar ay ka wada hadlayaan, xataa baarlamaanka banaan joog buu ka ahaa, labadiisa aqal yuu ka ahaa, marka ma dhici karto marka dad kale qof kale oo murashax ah inuu yiraahdo anigana qayb baan ka ahaanaya oo waxyaalaha. Marka taa marka hore proceska horeba qayb kama ahayn, laakiin wixii ka dambeeya sidii loo fulin lahaa fulintii cabasho way ka muujin karaan, wixii cabasho ahna laakiin waxaa lagu xallin karaa wada hadal iyo heshiisyadii oo dib loogu noqdo.
Waayahay, marka la eego jadwalkii doorashada waxaa muuqata in dib loo dhacay, haddii ay noqoto baarlamaanka aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, doorashadii madaxweynaha waa ay soo dhowdahay. Waqti ilaa xad hadda laysla ogolaaday oo doorashada ay dib u dhacaysana ma cadda. Maxaa dhici kara haddii laysla waafiqi waayo xilli cayiman oo doorashooyinkaas baarlamaaniga ah iyo tan madaxweynaha ay ku dhacdo, maadaama waqtigu uu socdo?
Ani waxay la tahay haddii hawshu bilaabato oo proceskii laysla bilaabo oo laysla jaanqaado oo maamul goboleedyadu ay ka bilaabato oo caasimadu ka bilaabato oo mar walbaba la sameeyo, oo aqalka sare ayaa ugu horreeya xubnaheedii lasoo doorto, proceska uu bilaawdo, waxaa laba arrimoodba, waxaa buuqanu wuu yaraanayaa, labo waxaan isleeyahay iyadana dib u dhac yar waa dhici kartaa, laakiin ma noqonayo. Laakiin haddaan hawsha la bilaabin ilaa waqtiga la gaaro December aakhirkeeda la gaaro oo mataqaanaa la gaaro, waxaa sii badanaya buuqa, waxaa sii badanaya tuhunka, waxaa sii badanaya qaylada. Marka taa intaysan dhicin waxa weeye in dhammaan waxaa hoggaanka federaalka ayaa mas-uulka ah iyo maamul goboleedyada dadka heshiiska galay waa in ay ku dedejiyaan sida ay ku dedejin lahaayeen hawsha, iyagoo mar walbaba wixii lagu wada heshiiyey asaas oga dhigaya. Dhinacyada kalena dhammaan waxaa laga rabaa inay ku kaalmeeyaan sida bulshada rayidka, oday dhaqameedyada, culimada, kulligood inay qayb ka qaataan si xasilooni leh sida ay ugu dhici lahayd, yacni aysan marna buuq aysan u dhici lahayn.
Waaya, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayo Profesor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liibaan, kana mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabad.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinay.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid
ah wiilkii oo 13 sano jir ah ayay guriga kula xirtay, haddana waa 14 sano jir.
Waa haweenay wiil ay dhashay ku dhawaada 30 sano guriga ku dhex qarinaysay, bal sheekadaasi sida ay u dhacday iyo weliba hanaanka loo ogaaday oo isna xiisihiisa wata barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin iyadoo caawana dhegaysan doontaan.
Dadku wax macalale u samey bay doonayaan heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya. Saaxiib, dadku way jecel yihiin inay wax ku qabta qof walba xanuun baahaya, qof waliba heesta markuu iska dhaxarko wuu dhuuxaya.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, sida aynu wada ogsoonnahay, waalidka ayaa udub dhexaad u ah nolosha aadamaha, iyadoo aanu qofna ka maarmayna daryeelkooda iyo weliba taageeradoodaba. Walow aanay labadooduba kala dhicin, ayaa haddana hooyadu ay miisaankeeda gaarkaa leedahay, khaas ahaana marka la eego barbaarinta ubadka iyo weliba daryeelkoodaba. Haddaba dhegaystayaal, sheeko waayahaasi aynu soo tibaaxnay ka duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta dunidu ay hadalaysay, taas oo ku saabsan hooyo wiil ay dhashay ku dhawaada 30 sano iftiinka ka qarisay islamarkaana guriga ku dhexabistay. Dhacdadaasi oo markii la ogaaday suurtagalnimadeeda dad badan ka degi weyday, kadib markii si lama filaana loo ogaaday xaaladda wiilkan oo sheekadu ay soo ifbaxday. Bal haddaba dhegaystayaal, waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo badanaaba xubintan inala wadaaga.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka Sweden, magaalo u dhow caasimada dalkaasi Stockholm. Waana qiso cajiib ah oo si weyn looga hadalhayo, oo dadkana isweydiinayaan, saxaafadana ay aad uga hadlaysay maalmihii tagay.
Waagan Cabdiqadir, saa tilmaantay warbaahintii dunida oo dhan way ka hadlaysaa, waa wax aad loola yaaban yahay. Maloog yahay sababta rasmiga ah ee gabadhaasi ama haweeneydaas u samaysay tallaabada noocaas?
Haweeneydan horta waa qof weyn oo da'ah oo 27 jir ah. Wiil hore oo ay dhashay ayaa ka geeriyooday, marka taas ayaa saameyn ama urkutaalo kaga reebtay oo maskaxiyan ah. Marka waxay istiri bal wiilkan si aad u badbaadiso uusan kaaga fogaanin jacayl ay u qabta dartiis ayay sidan u samaysay, oo wiilkii oo 13 sano jir ah ayay silsilada ku xirtay, ayay guriga kula xirtay, haddana waa 14 sano jir. 28 sano ayuuna u xirnaa wiilkeeda, iyadoo sidaa u samaynayso un saameyntii ay kaga tagtay geeridii ku timid wiil horo ay lahayd ama ay dhashay. Marka waxay islahayd wiilkii ka fogaanin oo halkaaga ku ilaasho, sidaa ayuuna ugu xirnaa muddo 28 sano ah. Magacii wiilkii hore ayayna u bixisay.
Markaynu leenahay 22 sannadood, muddo yarbah waa muddo dheer, waana wiilii hooyadii ama waa qoyskaas, sidee lagu ogaaday ama sheekadan ku soo baxay?
Sheekadan way adkaan lahayd ba in la ogaado, laakiin sidaan la soconno, hooyada wiilka ugu xirnaa ayaa isbitaal gashay oo xanuunsatay. Isbitaalka markii la dhigay ayaa eheladeedii ayaa kasoo wardoonay. Sidaan la soconnana dadka wadamadaas laysuma tago, guryaha laysuma haleelo waqtiyo ama munaasabado gaar ah ayay dadka isbooqdaan. Marka iyagii ayaa xanuunkeedii kusoo baxay oo booqday, booqashadii markay soo dhammaysteen ayay haddana gurigii booqdeen oo ay tageen. Markay guriga fureen ayaa waxay arkeen qashin, nadaafad darro, ur kasoo go-eysa, iyo waxyaaba aad runtii aad u madow oo u saq badan. Marka gudihii ayay u galeen, markaas ayaa waxay maqleen cod daciif ah oo qof aad u liita codkiisa oo dhibaataysan, hore ayay ugu sii baxayn. Kadibna waxa uu noqday ninkii dhalinyarada ahaa ee 28 sano xirnaa oo weli tabtiisii ama bartiisii ku xiran, kaasoo busto yacni aad duug u ah oo wasaq badan ku fadhiya, isla markaana xirxiran, iyadoo weliba ilkihii ay ka jajaban yihiin, duruufo adagna ay ka muuqdaan.
Dabcan waa wax aad u cajiibayn ilmaha noocaasi arkaan. Ma aqoonsadeen inuu wiilkii yahay? Samaxay, tallaabo qaadeen?
Way aqoonsadeen inuu wiilkeedii yahay. كدب وحبا تلابا ساس اما يسان قادين بوليس كعيه وعين بوليس كعيانا ويميد ان هالكي ايانا لغا قادي او ننكي سلسلة ها لغا فري إساقي ايا مركا إزبتال لولا عرري او هادا لدوين ايا مركا لغاتير تنا قلينا اي وحبيكو سميين حالة ديسي ايا لتعالي ايا سيدو كلا حرقاسي ايا لغا عبسي قبا ان لباتو مسكحيد او كغتاقي مركا كدبنا بوليس كعيا هادا باريا oo baaritaan ayaa ku socda.
Ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo in hooyadii waatan way xanuunsanaysay iyadii cusbitaal baa la dhigay xaaladana way ku soo baxday. In iyadii maxaa laga yeelayaa ma la sheegay.
Iyada waxay u badan tahay baaritaanka marka uu dhamaado in ay xabsi gasho inkastoo ay 27 sano jir tahay haddana dambiga ayaa lagu qaadi doonaa.
Aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala socodsiinay. Wali waxaan u dhageystayaal ku guda jirnaa barnaamijka Caweyska Washington. Haatan aynu wada maqalno codka fanaanada Khadra Daahir Ciige. Thank you.
kala ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay caweysiin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaandaha Cabdigaas, iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono waayaha uu ku sugan yahay fankan dambe iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey. Ugu dambeyn, Daah Cabdigaas, muddooyinka dambe sugaanta waxaa la yidhaahdaa Soomaalida aad baa loo dhaliilaa, walow aan dee wax rasmiyo dadka qaar inta badan cilmi baaris la sameeyo lagu soo ogaaday aanay jirin. Haddana dad badan waxay aaminsan yihiin inay sugaantii hoos u socoto, berigi hore ka fiicnayd, heesuhu berigi hore ka macno badnaayeen, fanku imika oo hoos u socdo. Adiguna koox baad gacanta ku haysaa kooxaha muddooyinka dambe sugaanta soo saaray, fanaaniinta badanna ka mid yihiin. Ma qabtaa fikirka ah in miisaanka markii hore fanku macnihiisu wanaagsanaa, haatanna inta badan wax badan hoos u socdaan?
Way jirtaayo halabuurku bar buu leeyahay, fanaaniintu bar buu leedahay, dadkuna bar bay leeyihi. Halabuurku bar bay leeyihiino, markaad halabuurtay waxaad samaynaysaa waa inay bay-adda iyo dadkaaga wax ka bedeli karto. Taama hees maclaada sagaaba iska aamus ille walaal wixii waa la isweydiinayaa iminka xasanganay cashaduu ilaahay cirka taagay iyo dublii ciidana ka dhigay gogol wabiyada cartamaya cirfyada badka ka xarmiyaanu ka sheekeynayn ilaahay iyo awoodihiis itaalkaygu meesha doonahay dhiga waxyaalaha nolosha ii raray ee wax macnale ii raray ee dadku haddaad arato hees macno weyn weliba saaxib dhegtii dadku bay dhiban ma maqashay dadkii baa maalay adiga ka helay iminka la yidhaaho waa been dadku wax macnale u samey bay doonayaan heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya saaxib dadku way jecel yihiin inay wax ku qaataan qof walba xanuun baahaya qof waliba heesta markuu iska dhexarko wuu dhuuxayaa laakiin haddaynu fiyu ku xisaabtano iyo 5 million heestu ha gaadhay waxaa dhalinyartu ka heshee lagu jaasan samee 5 million ma gaadhay maalinta labaad cidashadii mayso
ka waxaad leedahay ereyo wanaagsan oo macno gudbinaya
dadkuna waxay u baahan yihiin inay af soomaaligooda bartaan oo dhiiri geliyaan waxa wanaagsan soomaad garan fanaaniinta laftooda halkaa ka dhaliilaya waxa weeye abwaaniinta iyagaa waxaan ka codsada iyagaa dhiba yar halabuurka oo dhan dhibta saarile iyagaa kooranaya wax noocaasa qarxaynta mid soo arkay taa in samee taana fanaaniintu inay rool modelkii ummadda yihiin oo iyagu ummadda hage u yihiin oo ummadda ku dayato oo siduu u jaranayo aanu ninka soo eegana isagu si wacan u jarto saaxiib baan u gudbinayaa fanaaniintu inay sogaadaan awoodda ay ummadda bulshada ku dhexda yihiin saaxiib xagga heesaha iyo xagga fanaanimada iyo xagga dadku hadday iskaashadaan waxbaa la bedeli karaa halabuurku imikuu sugaan badan yahay baan qabaa oo weliba culimi leeyahay oo weliba dunidu casri tahay waxaa jira kun abwaan oon halka ka salaamayo maqooda koobkoobi karo oo iga abwaansan oo iga halabuursan anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita saaxiib imikay badan yihiin halabuurada imikay badan yihiin oo rag mutacalimiina ku jira waana wada salaamaya meel kastay joogaan rag badan baa saaxiib jira anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita haddana dadaaluun in la galo baa loo baahan yahay anigu saaxiib aan cabdixakiirow kuu sheegay dadka tijaabaan qaada anigu hees wacdiya baan sameeyey heesta saalaxsanaag qaado mar horaadba iisoo xushay saalaxsanaag baa qaada waxay tiraahdaa haddaad tahay ruusaboola hanka waxay tiraahdaa
hayntaada unbaa yaraatee hankaad kaagaad qani ku tahay
haa halkaagaad qani ku tahay haa waxa weeye haddii aad caafimaad haysato oo awood leedahay oo ilaahay laxaadkaagii kuu dhabeeyey hebe adduunyada wax kaa maqan ma jiro hayntaadunbaa yaraatay halkaagaad qani ku tahay haysoodhanni waad dhibatay waad lacag laadahay une nolosha wax kaa dhibanay horta saaxiib ma jiraan soomaad garan heestu saaxiib daba iyo dacal waa wacdiba soomaad garan dadkii lahaa dhiindhiintay ka helaa baan uu soo gelino fanaankaa yara waan hambalyeynaya waa jaamicigayga yar waa saalaxsalaag waa fanaan aad aan u jeclahay oo wax maqlaa hees aan da'diisubal da'diisa leekeen buu iga yeelay inuu qaado soomaad garan heestii waxay qaraxday magaaladana si wacan bay u gashay ummaddiina way dhegaystay qof kastaa wuu nagu soo hambaliyeyey isaguna kalaamiyo cisi buu ku helaa waxa weeye saxa hata heesta jacaylba kuma jiro oo dhalinyarnima kuma jirto waa wacdiba waa iyo dhiihi gelin markaa saaxiib dadku waa u baahan yihiin wax macnale dee udii hagi lahaydna waa annaga itaalkayaga waanu soconnaa yaraysan mayno niyadjabi mayno daali mayno fanaaniinteeda kooxda yaxbaana saaxiib halkan waxaan uga faa'idaysanayaa v o a iyo waraysigaaga inaan u gudbiyo salaan dogaadin kalgacal muxibo meel kastay joogaanba saaxiib waa koox yaroloon aada u jeclahay aada isula soo dhimannay wax badan ila wadaaga duruuf badan kasoo wada dabaalanay hadafkoodina yar uga hadhay waxaan leeyahay haniyad jabine socda
waa si wanaagsan heestaasi hankaagaad qani ku tahay ayaynu kusoo gabagabayn doonaa abwaan daha cabdigaas gudoomiyaha kooxda dayax baan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna inaad nagala qayb qaadatay barnaamijka caweyska washington ee v o a waqtigaagana nas
kalsoonidu waa hokiyo hantida qofku leeyahe haddaa tahay ruux saboonhayeeshe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagaad qani ku tahay ka horeysa rabbigu hiba maal u siiyey oostaada baleeg u fiirso intay baahidu adhaysay habin idin gaajo seexan xamdiga hayso yaal dhamayso haddayn inta ka horeysa rabbigu hiba maal u siiyey oostaada baleeg u fiirso
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruux oo barnaamijka caweyska Washington inan la socodsiinayo kaasiya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. idaacaddii caawa oo isi wada jiray la socodsiinayaan anigoo jalaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc waana bayntaatani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.